Norðvestur kjördæmis, Jónína Rós Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrsta flutningsmanni þessarar góðu tillögu kærlega fyrir hana og vinnuna við hana og málefni barna og barnalög almennt. Ég held að hér séum við með mjög gott mál. Þetta er mál sem að við gerðum okkur grein fyrir því í velferðarnefndinni í fyrra að vantaði upp á. Það að semja lög í raun og veru börn og þeirra líf og það hvernig þeir skuli best fyrir komið þegar að eitthvað það kemur til að hag þeirra sé raskað þá er þetta eitthvað sem vantað upp á vegna þess að því miður að þá erum við oft á eftir í löggjöfinu og því að smíða lagarama utan veruleikan sem að er til, ef að það er tilfellið eins og háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson minntist á hér áðan að það væri það bil 5% af börnum sem byggju við þessar aðstæður þar sem þau búa til skiptis hjá foreldrum sínum, að þá má ætla það sé það bil 200 börn í hverjum árgangi og það er talsvert stórt hlutfall og það er algjörlega nauðsynlegt að í kringum þau verði skapaður lagarammi. Það er ekki spurning. Og ég held að það sé fullur vilji fyrir því að vinna þetta mál hratt og vel en hérna samt að þetta safna öllum þeim upplýsingum sem þarf í nefndinni. Það er náttúrulega öll velferðarnefndin þó að sem að flytur þetta mál saman, jafnvel þó svo einhverjar mannabreytingar hafi orðið í henni, að þá geti ég ekki séð annað en að það ríki full sátt að reyna að ljúka þessu máli sem fyrst. En mér finnst hérna áherslur háttvirts þingmanns mjög góðar og held að við að gera þær áherslur nefndarinnar. Það er þessi spurning veruleika dagsins í dag, ekki veruleika dagsins í gær og ekki veruleika dagsins á síðustu öld. Það er að segja þessi veruleiki barna að það eru sem betur fer fjöldi foreldra sem að tekur þá ákvörðun að þau geti ekki búið saman en axla fulla ábyrgð og uppeldi barna sinna og ákveða að gera það saman. Þó að tveimur heimilum sé og það að ala barn sitt upp á tveimur heimilum krefst mikilla samvinnu og það er jú einmitt það sem að við viljum sjá það að þó svo að foreldra búi ekki saman að þá axliðu ábyrgð á uppeldi barna sinna og það er eins og framkemur hér í niðurlagi greinagerðarna sem talaður að það er hag barna fyrir bestu að foreldrarnir sem kjósa annast þau á tveimur heimilum búi í góðri sátt og við sambærileg skilyrði þannig að það sé ekki hvatt til ágreinis með ójafnri stöðu heimilanna. Því að við vitum það alveg að það er þannig að lögheimili í íslensku löggjöf virðist hafa mjög sterkt vægi þannig að bæði bótakerfi, skattkerfi og annað slíkt að það fylgir lögheimili. Þó svo að það sé fullkomlega vitað að kostnaður til dæmis að börnunum dreifist algjörlega á tvo aðila. En þetta er fyrir utan það, þarna við séum að tala að það sé barni fyrir bestu, fyrir utan það við erum að hérna búa til ramma utan um veruleika dagsins í dag, þar sem við tökum tillit til faglegra áhersla, rannsóknarniðurstaða sem að liggja fyrir, þá er hér mikið jafnréttismál að ræða, því að það er jú það sem að hefur verið sem að má segja konur og auðvitað sem betur fer með stóran hóp karla með sér hafa barist fyrir, það er einmitt það að það sé sameiginleg ábyrgð beggja foreldra að sjá uppeldi barna sinna og þess vegna er þetta mál, það er heilmikið jafnréttismál. Fyrir utan það verðum líka að gera okkur grein fyrir því að það hefur of mikið verið brotið á rétti feðra, þannig að þetta er alveg sama hvernig á það er litið að þá er það mikið jafnréttismál að það sé viðurkennt lögformlega, að það sé eðlilegt að báðir foreldrar beri jafna ábyrgð á börnum sínum þó svo að þau búi ekki bara á einum stað. Þannig að ég hlakka til að takast á við þetta mál í velferðarnefnd, ég veit að það verður unnið eins og svo mörg önnur mál í mikilli sátt. En við þurfum auðvitað að afla okkur upplýsingar, sendum málið út til umsagnar og safnum okkur upplýsingum um það til þess að geta síðan skilaði af okkur fljótt og vel, samt ekki í neinu offorsi með öflugri greinargerð þar sem að við rökstuðjum það vel hvers vegna þetta skiptir máli hvort heldur sem að við ætlum að stíga skrefið alveg til fulls og athuga hvort að það er mögulegt að það sé hægt að hafa tvö lögheimili sem að manni finnst kannski vera eðlilegt, það er kannski ekki óeðlilegt að ósjálfráða barn eða ósjálfráða einstaklingur geti haft heimil á tveimur stöðum og ef að við náum ekki svo langt að þá verði skilgreint einhvers konar jafnt búsetuform. En alltinn þá er hér verulega gott mál sem að, hérna, eins og segi, er nútímalegt, er hugsað úr fyrst og fremst út frá því hvað er barni fyrir bestu og er mikill áfangi í jafnréttismálum.
Fleiri hafa ekki hvað sér.